bor i Aarhus og er i gang med pastoralseminaret, så jeg kan ud og være præst en gang. Jeg har godt nok en lille mikrofon på, men det er altså ikke til teleslyngeanlæg, så lad os lave en aftale. Hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger, så lige marker, så skal jeg nok gentage og lige sænke tempo og tale lidt tydeligere. Man kan alle høre mig, hvis jeg taler det her niveau lige nu?
Ja.
Og dem, der ikke kunne høre, hvad jeg sagde, de ved selvfølgelig ikke, de skulle sige nej. Så nej, super. I dag så skal det handle om bøn. Og det skal det, fordi at jeg har været ude at tale om det emne tidligere på året, hvor at jeg fik at vide, du må også ikke lige fortælle om fadervor. For det får vi en anden til at gøre. Du må heller ikke fortælle om Jesu øverste præst i tale. Det får vi en anden til at gøre, og der var flere ting. Så jeg sad til sidst og tænkte, hvad siger man så om bøn? Og så slog en anden ting mig også. At det med bøn, det tror jeg, vi kan have det lidt forskelligt med. Jeg ved ikke, hvordan I har det med bøn. Jeg tænker, nogen i bøsikringen har det, hvis det er jer. Men nogen tænker, bøn, det er bare godt. Det er så dejligt at bede. Det er der, jeg føler mig tæt på Gud. Det er der, min tro virkelig vokser. Hvis jeg ikke beder, så dør min tro med det samme. Og det er andre, der tænker, bøn, det er godt nok kedeligt. Det er godt nok kedeligt at bede. Eller jeg tænker, bøn, det er rigtig hårdt, fordi Gud han ikke svarer vores bønner. Og fordi, jeg tænker, I måske sidder her lidt forskelligt. Jeg håber, der mange er glade for at bede. Men fordi vi kan lidt forskelligt, så kommer jeg også til at tage lidt nogle skæve vinkler på det, og komme ind på lidt forskellige ting, fordi så får der kastet nogle bolde ud i luften, og så kan det være, at de rammer ned, hvor at I lige er med det lige nu. Jeps, jeg vil starte med en bøn, før vi går til stålet. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må tale igennem mig her til aften. Jeg beder dig om, at det må være ord for dig. Vis du os mere af, hvem du er, hvem vi er, og hvad du vil med vores liv. I dit eget navn. Amen. Jeps, jeg har valgt en tekst til dag fra Filipperbrevet 4, vers 4-7. Og det har jeg fældt, så kunne det hurtigt komme til at være alt for meget ud i øst og vest. Men ja, Filipperbrevet 4, 4-7. Og mens I slår op, så kan jeg forklare det, Christian han allerede sagde. Der kommer til at være lidt samtale undervejs. Og det er ikke, fordi jeg ikke gad at forberede mig, så vil jeg skulle tage det endnu længere. Men det er, fordi jeg tænker meget stort om, at Helligånden faktisk også virker, når vi sidder og snakker sammen. Når det ikke bare er prædikanten, der kommer med ordet, men når vi hver især får lov til at tale i hinandens liv. Og rent praktisk, så husker man også ret godt, hvad man selv har sagt, fordi det var nu engang noget af det klogeste, man havde hørt. Så det kan være, at I også kan tage det med fra. Men vi vil læse fra Filipperbrevet 4, 4-7. Og der siger Paulus, glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad os mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Ja. Det er måske lidt en speciel tekst at tage med, men det var nu dengang, jeg lige faldt over, da jeg skulle have det med. Og apropos specielt, så tænker jeg også, jeg vil gerne stille et lidt specielt spørgsmål. Har I nogensinde overvejet, hvorfor er det egentlig, vi beder? Fordi bøn er egentlig meget naturligt for os, tænker jeg. Beder en kristen? Ja, det gør en kristen vel. Det kan godt være, det er svært, men det falder ind. Også det er jo lidt naturligt. Jeg sad og reflekterede over, hvorfor beder vi egentlig? Og skal vi bede? Altså, skal man bede som kristen? For hvis vi ser det, Paulus siger her i dag, så siger han jo, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Han tilføjer ikke, hvis I lige har lyst. Hvis I nu får tid på et tidspunkt. Hvis nu lige falder jeg ind og gør det. Paulus virker til at antage, at kristne faktisk beder. Jesus disciple spørger også Jesus, hvordan skal vi bede? Og så begynder han at give dem fadervor. Og hvad er det, han indleder med? Hvis I beder? Nej, når I beder, siger han. Når I beder. Så hvis både Paulus og Jesus antager, at kristne beder, skal man så bede som kristen? Det er måske lidt et fjollet spørgsmål at stille. Så vi kan også omforme det med, for hvis skyld skal vi bede. Altså, hvad er en grund til, at vi gør det? Og fordi vi ofte er os selv nærmest, kunne vi jo spørge, jamen er det så for os egen skyld? Vi kan jo lige læse her i teksten, at vi kan bringe vores ønsker frem for Gud. Så det er vel også for os egen skyld. Vi bringer noget frem for Gud. Gud giver os noget igennem bønnen. Gud giver os bønnesvar. Han hører, hvad vi beder om. Vi får ikke altid, hvad vi beder om, men vi får noget igennem bønnen. Igennem det, vi beder, så er vi tæt på Gud. Vi får styrket vores relation til ham. Så er det for os egen skyld, vi beder. Det skurer lidt i ørene, gør det ikke, at sige, at det er for os egen skyld, at vi beder. Skal vi så spørge, er det så for Guds skyld, at vi beder? Jamen, vi takker Gud igennem bønnen. Vi lovpriser ham. Det giver ham æren. Er det så for hans skyld? Og hvis vi skal være lidt frække her, det kan jeg godt finde på at være en gang imellem. Når vi så tænker, at det kan være for Guds skyld, at vi så giver ham noget gennem takken, gør vi så det, fordi vi håber, at han giver os noget tilbage igen? At vi ligesom kan bestikke ham ved at takke? Det er jo måske lige fladt nok sagt, men den tanke, der er strejfet mig selv en gang imellem, hvorfor er det egentlig, at jeg siger tak, inden jeg beder om noget? Er det fordi, jeg tænker, at Gud bliver mere mildt stillet over for mig? Ja, så kan vi sige, at vi beder for Guds skyld. Jeg synes heller ikke helt, at vi er i mål. Så i stedet for, så fik jeg den geniale idé at sige, vi beder faktisk for vores skyld. Forstået som for Guds og min skyld. For Guds og vores skyld. For det forhold, vi har til Guds skyld, bønnen er noget, der sker ikke bare for vores skyld eller Guds skyld, men for os begge skyld. Det er noget, som Gud giver til os, og noget, som vi er med til at være sammen med Gud igennem. For det at bede til Gud, det er egentlig at tale med en god ven, en god far, eller mor, eller hvad man nu har gode relationer. For det at tro på Gud, kan vi sammenligne med det at have en relation. Ikke sådan en relation, man kan have som 17-årig, hvor man kan være stormforelsket, og det hele bølger op og ned. Men en god, tryg, fast, stabil relation, som vi kan have til vores forældre, ægtefælle, børn, nabo, kollega, venner, eller hvad det nu skal være. Og det samme med bøn. Vi har en relation til Gud, og igennem bønnen, så taler vi til og med Gud. Så taler vi til vores far, vores ven, vores frelser. Og det er derfor, jeg siger, at bøn er til for vores skyld. Nu sagde jeg før, at jeg godt kan finde på at være lidt fræk. Og det frække spørgsmål vil måske være, så han lige taler med Gud i bønnen. Det er vel ret meget os, der taler, når vi beder. Jeg tror i hvert fald, jeg står for at sige lige over 99,9% af alle ordene, når det bliver bedt til Gud i min aftenbøn. Men Gud svarer os også. Ikke altid med det, vi gerne vil have. Måske også sjældent i den tid, vi gerne vil have, han skulle svare os på. Men Gud svarer os igennem bønnen. Og nogle gange bliver det faktisk så konkret, at vi næsten kan sidde og tænke, det der, det bad jeg det om lige for kort tid siden. Det kan være store og små ting. En af mine sådan yndlingseksempler fra mit eget liv, det er ikke fordi det er særligt godt, men det er fordi det sådan blev meget konkret for mig. Det var da jeg startede på at læse teologi, så læste jeg på meningsfakultetet. Der var ikke stipendiepenge, eller der var stipendiepenge med ingen SU, så jeg skulle have et arbejde for at klare mig. Jeg søgte et job, jeg har ikke hørt noget fra mig og tænkt, nå, jamen det har jeg sådan nok ikke fået. Og altså, jeg kan ikke finde noget andet, og jeg er sådan lidt frustreret. Jeg har følt, Gud har kaldt mig til at læse teologi, og hvad bilder han sig så ind, at han ikke hjælper mig med det her? Så jeg blev lidt frustreret, så sagde til Gud, altså, kan du hjælpe mig med at få et arbejde? 2 timer senere, så ringer telefonen. Det er så for det arbejde, jeg har søgt. Nå, men vi har kommet til samtale næste uge, og jamen det vil jeg da gerne. Og så fik jeg jobbet den dag efter samtale. Det er måske en lille ting, men jeg oplevede en som en ret kraftig bønnesvar, fordi det kom så kort tid efter. Var det en tilfældighed? Næppe. For jeg har netop bedt Gud om hjælp i det. Det siger jeg ikke for at sige, at vi altid får konkrete bønnesvar. Det tror jeg sjældent, vi måske gør. Men Gud svarer os igennem bønnen. Og på den måde er det faktisk en samtale, hvor vi taler til Gud, og Gud han svarer os. Ikke på samme måde som, hvis vi sidder og har en samtale, så får vi ikke svaret. Sådan der. Men Gud svarer os i bønnen. Bønnen er sådan noget, vi gør for vores skyld, for Guds og min skyld. Så kan man spørge, skal man bede som kristen? Nej, det skal man måske ikke, men skal man være sammen med sine venner? Skal man være sammen med sine børn, hvis de er blevet ældre? Man skal jo selvfølgelig, hvis de er små. Skal man ringe til sine forældre? Nej, men er det ikke lidt et fjollet spørgsmål? Skal man være sammen med sine venner? Jamen, det er man jo. Skal man hilse på naboen? Jamen, det gør man jo. Det er naturligt for os kristne at bede. Det betyder ikke, det er nemt. Men det betyder, det er en ting, der hører det til. Jeg snakkede med en her i mandags, som sagde, for ham så var det med, at bøn, det er ligesom troens åndedræt. Det var jo ret stort for ham. Og der kan ikke være noget om det. Igennem troen, så trækker vi ligesom vejret. Og hvis vi står med at trække vejret, så begynder det lige så stille at gå galt. For nogen, hvor bøn betyder enormt meget, vil det ske meget hurtigt. Og for andre, hvor bøn betyder ret lidt, kan det være, at vi klarer os længere tid. Men vi kan jo stille sig spørgsmålet. Hvis vi aldrig nogensinde beder til Gud, hvis vi aldrig nogensinde plejer den relation, vi har til ham, hvordan tror vi så selv, det kommer til at gå på en lang bane? Det er så vigtigt at høre til. Det er vigtigt at bede til Gud. Og det siger jeg ikke for at sige, at hvis vi glemmer aftenbønnen, så går det helt galt. Men det er vores åndedræt. Og allerede nu, så skal I faktisk lidt på banen. Det kommer til at blive sådan, at vi laver fire grupper, cirka med fire i hver. Havde jeg været klog og smart, så havde jeg printet spørgsmålene ud. Det har jeg så ikke gjort. Men i stedet for, så prøver jeg at være lidt pædagogisk. Så hvis vi deler, så der er to grupper herop, en gruppe der og en gruppe der. Så skal jeg bare, den der tror, de husker bedst i gruppen, skal lige række en hånd i vejret nu. Bare lige en for hver gruppe af, ja. Så den har gjort det af nummer 3. Den der husker næstbedst, er en alligevel markeret for hver gruppe. Ja, det er bare, det er en hånd i vejret. Det er ikke svært. Det er en sætning. Okay. Har alle fundet næstbedst? Og den der husker dårligst, skal vi så have på banen her til sidst. Jeps. Ja, fordi nu de nummer 1, fordi nu har 3 spørgsmål. Så den, der husker dårligst, husker det første spørgsmål. Den, der husker næstbedst, husker det andet spørgsmål. Den, der husker bedst, husker det sidste spørgsmål. Og ellers er med til at spørge. Og så får I cirka 8 minutter til at snakke om det. Jeg skal nok stoppe jer, når I er færdige. Jeps. Det første spørgsmål er, hvorfor beder du? Det er måske et meget simpelt spørgsmål, men hvorfor gør du det egentlig? Det andet spørgsmål er, hvordan er bøn for dig? Er det en sur pligt, når det skal overstås, eller når du egentlig er glad for i dit liv? Og det tredje spørgsmål er, kan du komme på et bønnesvar, du har fået? Og hvis jeg samtale går i eller anden vej, så I kun når 1 eller 2 spørgsmål, så er det helt fint. Yes, er nogen forstået? Der er ingen, der er vildt uenige eller enige, så jeg satser på, at det kommer til at gå. Super. Kan I selv dele jer op her?
Ja. Er vi...
Jeg tillader mig at afbryde jer. Nu er I jo langt væk fra storbyen, så er ned til at overholde tidsplanen nogenlunde, så I når hjem, inden det bliver midnat. Ej. Men det lyder til, at der var en god samtale derude. Det håber jeg i hvert fald, der var. Yes. Nu svarer jeg på spørgsmålet. Vi har sammen spørgsmålet, hvordan eller hvorfor man skulle bede. Så jeg tænkte, næste spørgsmål var jo oplagt. Hvordan skal man bede? Eller sådan, hvad skal man bede om? Og det kan man jo sige mange ting om. Og I kan sikkert få en 7-8 prædikant herude i streg, og de vil sige nogle ting. Ikke findes forskellige ting, men ikke være uenige, men man kunne belyse forskellige ting af det. Så jeg tænkte, lad os bare lige spørge, hvad er det egentlig, Paulus siger? Bare lige i de her vers, vi har været sammen om. Der vil jeg særlig gerne fremhæve vers 6 fra Filipperbrevet 4, hvor han siger, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Det første, han siger, det er, vær ikke bekymret. Vi kan godt læse Paulus lidt mod hårene her, som om, altså er han sur her, vær ikke bekymret. Altså, er det den her, de sinkede øjenbryn, den sure Paulus? Vær ikke bekymret. Hvad bilder jeg ind, og vær bekymret, når jeg beder til Gud? Ej, det er måske ikke helt der, vi skal hen. Det handler ikke om, at vi ikke må være bekymrede. Det er ikke det sure påbud. Det skal simpelthen bare lade være med. I stedet for, at der noget andet på spil. For tror jeg, det at være bekymret, det tror jeg falder mange nogenlunde lidt. Nogle få mennesker er jo utrolig gode til at ikke bekymre sig. Men jeg tror, de fleste kender godt til, at man bekymrer sig meget eller lidt, men altid en smule. Og det kan være om store og små ting. Det er ikke bare voksne, der bekymrer sig. Det gør børn også. Det gør alle mennesker, stort set. Men når man møder et menneske, der ikke bekymrer sig så meget, Jeg er altid lidt fascineret, fordi jeg har meget svært ved at spejle mig i sådan en person. Jeg har godt gået og bekymret mig om alle mulige underlige ting. Jeg tror, det jeg har fundet ud af, hemmeligheden ved ikke at bekymre sig så meget, det er ikke at være ligeglad. Det er ikke at sådan tænke, ja, og hvad så? Det modsatte er det, jeg bekymrer sig, det er at have tillid i stedet for. Ha' en tillid til, at tingene nok skal gå. Fordi hvis det nu har gået de sidste 10 gange, hvorfor skulle det så ikke gå den 11. gang? Derfor det, jeg mener, det modsatte bekymring, det er tillid. Og som kristne, så kan vi jo have en ekstra tillid til, at tingene nok skal gå. Særligt når vi har bedt om noget. For hvis vi tror på, at Gud er ham, der er almægtig, ham, der hører vores bøn, ham, der gerne vil være vores kærlige far, ham, der er vores kærlige far, og vi lægger noget over til ham, så vi først vide, at tingene ligger faktisk det allerbedste sted, det overhovedet kunne gøre. Vi kan have en tillid til, at Gud han faktisk vil have omsorg for os. Fuglen på marken, den bekymrer sig ikke, fordi Jesus har omsorg for den, eller fordi Gud har omsorg for den, som Jesus siger i bjergprædikenen. Og på samme måde, hvor vi er også kaldet til at have tillid til Gud. Ikke til at være dovne og sige, når jeg ikke skal bekymre mig, så kan jeg være ligeglad med det hele. Så kan jeg smække benene op, sige op på arbejdet, og forvente, at maden bare dumper ned på tallerkenerne, og regningerne betaler sig af sig selv. Det er ikke at have tillid. Det at tillid til, det er i stedet for at gøre det, vi skal gøre, tjene vores næste, passe på os selv, bruge vores hænder, bruge vores fødder til det, vi skal bruge dem til, men samtidig vide, Gud holder hånden under os. Han har ikke altid hånden over os. Det kan godt være, at nogle gange vi er på ramme med noget, men han har hånden under os. Han er med i det hele. Det Paulus så starter med at sige er, ikke et surt påbud om, hvad bilder I ind, I skal ikke være bekymret. Men i stedet for et kærligt udsagn, I behøves ikke at bekymre jer, når I beder til Gud. Fordi Gud hører bønnen, og Gud han vil gøre noget ved det. Vi starter så med at være i tillid til Gud. Det er det, han kalder os til. Og hvis jeg kender mig selv ret, så er jeg stadig bekymret, efter jeg har bedt. Og det er også okay, for det er ikke et påbud. Men jeg kan vide, jeg har været bekymret, men nu har jeg lagt det rigtige sted. Det næste Paulus siger, det er det her med, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. At vi kan bede under alle forhold. Vi kan også omformulere til, at vi kan bede i alt. Store ting, små ting, gode dage, dårlige dage. Jeg har lidt en teori, og I må gerne være uenige med mig, men jeg tror, jo ældre vi bliver, eller jeg tror, når vi bliver voksne, så glemmer vi at bede med små ting. Og det kan godt være, at I er uenige med mig, men jeg har i hvert fald skulle lære det, at bede med små ting igen. Fordi, jamen, jeg kan godt klare mig selv, jeg kan godt stå for alle de her forskellige ting selv. Men når man møder børn, så er de faktisk gode til at bede om alt muligt. Både underlige og gode og kloge ting. Jeg har været leder på nogle juniorlejre efterhånden. Og hver aften, så har vi andagt på værelserne og beder aftenbøn. Og jeg plejer altid at spørge, er det noget, vi skal bede for? Om vi skal bede for fred i Ukraine. Okay, det var en stor ting. Vi skal bede for en moster, der er syg. Det er også en stor ting. Ikke fred i Ukraine en stor ting, men en stor ting. Og så er der altid en eller anden, der har et kæledyr eller et eller andet småt, vi også skal bede for. Og det er jo skønt, at de tænker, selvfølgelig er det noget, Gud også vil tage sig af. Selv de små ting. Og jeg har også begyndt, selvom det kan være vildt banalt, hvis jeg skal ud og cykle, og jeg kan se, at det er lidt gråt, lige bede for, at det må holde tørt, mens jeg cykler. Det er jo en lille billig ting, men det er stadig noget, jeg kan bekymre mig om, og så må jeg vide, at jeg kan faktisk bede under alle forhold. Selv fordi jeg er helt små, banale ting. Selv fordi ting, der ikke betyder særlig meget. Jeg kan også bede for de store ting. Fred i Ukraine, fred i Mellemøsten, eller hvad det skal være. Men vi kan så komme til Gud under alle forhold. Både med stort og med småt. Både på gode dage og på dårlige dage. Men også de dage, hvor vi har handlet godt, eller de dage, hvor vi har handlet dårligt. Uanset hvad, kan vi komme til Gud i bøn. Og nu kommer det lidt provokerende. For nu har jeg sagt ordet bøn en del gange, men hvad er det, Paulus også siger? Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse. Med tak. Med tak. Fordi det er jo nemt nok at takke Gud, når det går godt. Det kan godt være, at vi glemmer at takke Gud, når det går godt. Det er en anden sag. Men det er jo nemt nok at være taknemmelig, når at det er 24 grader udenfor. Når at man måske er blevet forældre eller bedsteforældre for første gang. Når man har fået et nyt arbejde, eller får lov til at gå på pension. Når der sker et eller andet fantastisk. Danmark vinder en håndboldkamp, eller hvad det nu skal være, man går op i. Det er jo nemt nok at takke Gud, når det går godt. Når det hele bare spiller. Det er måske ikke altid lige så nemt at takke Gud, når det ikke går så godt. Når det barn, man har fået, ikke trives i skolen. Når det arbejde, man har fået, ikke man bliver fyret fra. Eller hvad det nu kan være. Når den solskin, der var på cykelstien til at starte med, blev forvandlet til tordenvejr, som er helt gennemblødt, før man når frem. Der er det faktisk lidt sværere at takke Gud, når det ikke går godt. Men takken gælder også under alle forhold. Det er ikke altid lige let. Men det er vigtigt at bemærke, at vi ikke skal takke for alle forhold, men vi skal takke i alle forhold. Altså ikke takke for alle forhold, men i alle forhold. Skal jeg gøre det meget banalt? Nu har jeg nævnt cykling en del gange. Hvis jeg i morgen, når jeg skal cykle ned på pastoralseminaret, ender med at vælte og brække benet, så skal jeg ikke tænke, og jeg skal lige huske at takke Gud for at have brækket benet, før jeg ringer 112. Det er ikke det, der står her. Men i stedet for, skal jeg faktisk også kunne sige Gud tak i den situation. Ikke for, at ulykken er sket, men selvom ulykken er sket, så kan det være, at jeg skal sige Gud tak for, at der kan komme en ambulance og hente mig, at vi har et godt sundhedsvæsen med veluddannede læger og sygeplejersker, at der er et eller andet velfærdssystem, der samler mig op, at alle mulige ting. Men vi kan så også sige Gud tak i alle forhold, selv når det er svært. Men det er ikke altid lige let. Nu nævnte Christian før, han stiger lidt af mine pointer, faktisk to af dem, men tak for det, Christian. Fordi du fik nævnt Salmernes bog, og det er jo Bibelens store bønnebog. Der er 150 salmer i Salmernes bog, og cirka 60 af dem er klagesalmer. Hvis I tæller efter, så kommer I efter mig, men cirka 60 er klagesalmer. Og kun én af de her klagesalmer har ikke led, hvor at salmisten enten siger Gud tak for et eller andet, eller siger noget i stil med, men jeg har tillid til dig, jeg håber på dig. Kun én af dem har det ikke, og det er salme 88. Hvor vil jeg hen med det? Jo, det er naturligt for den kristne, i hvert fald hvis man ser Salmernes bog, hvis man hører Paulus her, både at sige Gud tak og at bede for noget, både når det er let og når det er svært. Men hvis vi står i en situation en dag, hvor vi tænker, der er ikke plads til at sige tak for mig. Det her det er simpelthen for svært. Det er simpelthen for hårdt. Hvor kan Gud være i det her? Så er det også okay. Så har salmisten, der har skrevet salme 88, været der før. Men i udgangspunktet er det faktisk naturligt både at sige Gud tak og bede til Gud under alle forhold. Og det er ikke altid lige let. Og det kan være, det er de små ting, vi siger Gud tak for. For nogle gange så oplever vi jo, at vi står i en svær situation. Og det er ikke altid, at den situation giver mening. Og det er ikke altid, den kommer til at give mening. Der er nogen, der inden for sådan nyere sjælesorg taler om posttraumatisk vækst. Altså ikke posttraumatisk stress, men posttraumatisk vækst. Altså man vokser af at være igennem en eller anden krise. Og det er også flere, der kommer til at opleve, at man kommer styrke ud på en anden side. Det er bare ikke alle. Nogle gange så går vi igennem noget, hvor vi tænker, det giver ikke mening. Det kommer ikke til at give mening. Og sådan er det. Men det til trods, så må vi finde de små ting, også sige Gud tak for det. For nogle gange kan vi også tænke, Gud, han er ham, der ikke hører bøn. Men når vi starter med at sige tak, selv for de små ting, selv for de små bønnesvar, så er det nemmere at have tillid til, at hvis Gud kan svare mig i de små, så kan han også hjælpe mig i de store. Og det kan stadig godt være svært at gå igennem en krise, det til trods. Det er ikke for at sige, at det bliver let af det, men det kan jo være en trøst at vide, Gud har styr også i de små ting. Jeps, hvis dem, der sidder i sofaen, er ved at være lidt døsige nu, så er det helt okay. Nu kommer jeg simpelthen til at give en lille smule op. For der er et spørgsmål, jeg ved ikke, om nogen har stillet sig selv ud over mig, men jeg har faktisk kæmpet lidt med det selv, så derfor har jeg valgt at tage det med. For jeg har nogle gange tænkt, hvorfor i alverden skal vi bede, hvis vi tror på en almægtig Gud? En Gud, der kan alt, en Gud, der gør alt, en Gud, der måske også har planlagt alt. Altså, hvorfor skal vi bede til en Gud, hvis Gud han styrer alt og har planlagt det hele? Altså skal vi bede om, at det i morgen skal være 14 grader solskin, for at få et bønnesvar? Hvad nu, hvis det så kun var 13 grader solskin? Har vi så ikke fået et bønnesvar? Ej, det ved jeg godt, det var måske lidt et underligt eksempel. Men hvis Gud har planlagt det hele, hvis det er ham, der løfter min arm her, og ikke mig selv, der har noget som helst i spil med det, gør vores bøn så en forskel? Vores bøn gør en forskel, det kan vi jo læse om i Bibelen. I lignelsen om enken og en uretfærdig dommer, så hører vi en lignelse om, hvordan en enke plager den her uretfærdige dommer, og til sidst giver dommeren op og hjælper hende. Og Jesus konkluderer, skulle Gud så ikke skaffe sin udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Gud hører altså vores råb. Gud vil skaffe os ret. Og Jesus siger videre i bjergprædiken, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham? Gud hører altså vores bøn, og vores bøn gør en forskel. Det kan vi starte med at slå fast. Vi kan heller komme ud om, at Gud han er almægtig. Det har kirken i alle de bekendelser, vi har haft, i hvert fald dem, vi har den dag i dag, har vi altid bekendt. Vi tror på Gud Fader, den almægtige. Det siger vi, hvis vi kommer i kirke. Det er en del af vores trosbekendelse. Den baserer sig på en ældre romers trosbekendelse, som romerkirken havde for år 200. Der sagde man det også. Den baserer sig på endnu ældre trosbekendelser, og der sagde man det også. Vi kan selv komme ud om, Gud er almægtig. Man hører også vores bøn. Hvordan løser vi så den? Ja, vi kan tænke Guds almagt som Gud kan alt, gør alt, har planlagt alt. Det er ham, der løfter mine arme her. Det er ham, der gør det hele. Vi kan også tænke på Gud som ham, der er hersker over alt. Ham, der bestemmer alt. Men måske ikke styrer alt helt detailstyret. Jeg tror, vi får lidt røde knopper, når jeg siger en enevældig hersker. Men nu skal vi sådan forestille os en firkantet trekant. Og forestille os en god enevældig hersker. En god enevældig konge vil sørge for, at der er lov og orden i sit rige. Vil sørge for, at folk har noget på bordet. Vil sørge for, hvis der kommer oprør eller folk, der prøver at invadere hans rige, at de bliver slået ned. Den konge har al magt i riget. Den konge siger ikke til folket, I skal stå op 37 minutter over 6. Så længe de passer deres arbejde, så er kongen ligeglad, men måske med de små ting, eller ikke noget personen bestemmer over. På samme måde tænker jeg en også om Gud, og det tror jeg også, vi med rette kan gøre. Gud har styr på det hele. Han er almægtig. Han har kontrol over alt. Punktum. Men der er måske nogle små ting, hvor Gud ikke har planlagt planen mange tusind år i fremtiden, hvor vi faktisk har mulighed for at påvirke Gud med vores bøn. Og jeg synes, det er trygt, begge dele. Trygt at vide, at vi kan komme til Gud. Han hører vores bøn, og nogle gange ændrer det faktisk på den plan, han måske har lagt. Men samtidig er Gud almægtig, og har styr på alt, og har styr på de store planer. For hvad vil det ske, hvis Gud hørte alle vores bønner om, at det skulle være solskin i morgen? Og det så var solskin hver eneste dag, hele året rundt, og der aldrig nogensinde fandt regn. Det er jo måske også lidt et flot eksempel. Men det er nogle gange godt, vi ikke får, vi beder om. Det tror jeg, flere af os har erfaring med. Vi har bedt for et eller andet, og ikke fået det. Måske er frustreret over det, og så går den over. Jeg har selv oplevet og tænkt, det var faktisk meget godt. Tak Gud, at du ikke kørte min bøn dengang. For det havde ikke godt af at få på det tidspunkt. Eller det var slet ikke godt for mig at få på noget tidspunkt. Gud styrer på de store linjer. Men vores bøn kan livet gøre en forskel. Ja, jeg håber ikke, at I faldt helt af hesten her til sidst. Men hvis I gør det, så kan vi lige samle op. For nu har vi lige en sidste runde med spørgsmål. Og så har jeg en ganske kort afslutning bagefter. Så vi laver samme anordning som sidst. Nu ved vi, hvem der husker dårligst, næst dårligst og bedst. Så dem, der husker dårligst, skal huske på, beder du på en særlig måde eller på et særligt sted? Eller sådan, hvordan plejer det sig ud, hvis du beder til Gud? Nummer to, har din måde at bede på ændret sig igennem dit liv? Det kan være, hvis du er blevet forældre, bedsteforældre eller bare voksen, eller hvad du nu kan komme på. Og nummer tre, den er sådan lidt tricky, men når du tænker på dit gudsbillede, stemmer det så overens med den måde, du beder på? Hvis du egentlig beder til Gud som en, der ikke gider give dig noget, men tror, han er en kærlig far, stemmer det? Det er måske et spørgsmål til refleksion også. Yes. Jeg tæller mig at sige, for at åbne dig igen, så går vi lidt over tid, men så må Christian komme efter mig. Jeps. Jeg fornemmer, at de åbner, når jeg er gået. Ja, det er de faktisk også. Men,
ja,
det
går altid.
Ja, jeg tillader mig at afbryde jer endnu en gang. Og det er jo næsten ærgerligt, når snakken går godt. Men ja, der er ingen, der kommer efter jer, hvis I snakker om det hen over kaffepausen. Jeps. Og den sidste del her, som jeg sagde, det skal være kort, det er det, jeg har været allermest bange for hernede. For da jeg skrev det første gang, så tænkte jeg, jeg synes faktisk selv, at jeg har fået meget hjælp igennem det at høre om, hvordan andre beder. Få nogle tips fra nogen, der egentlig altså, har kæmpet en kamp med bønnen og kommet igennem det. Men så har jeg også tænkt, hvad hele verden billeder jeg mig ind? Så kom jeg her som 28-årig og skal prøve at give jer gode råd. Jeg tænker, I har bedt væsentligt længere tid, end jeg har. Men jeg snakkede med en F sidste gang, jeg holdt det her, som sagde, det var simpelthen dejligt, at det var med. Så jeg har valgt at tage det med igen. Så jeg sagde sådan, hvilke tre ting har betydet noget for den måde, jeg beder til Gud på? Og det er så ikke, fordi jeg har fundet genvejen til bønnesvar eller alt muligt andet. Men tre overvejelser, han har gjort mig, som har hjulpet mig rigtig meget. Det første, det var engang en, der provokerede mig lidt, som sagde, hvorfor giver vi altid det næstbedste til Gud? Altså, hvorfor er det altid, hvis vi beder til Gud, det er sådan det tidspunkt, hvor vi ikke rigtig er oplagt? Og det var, fordi hans erfaring var, at når han var træt og skulle til at sove, så plejede han at bede, og han faldt i søvn, og det var bare ærgerligt. Jeg har også hørt nogle af vennerne om, at siger, det at falde i søvn i sine forældres arme som barn, det var helt vildt trygt. Og jeg tror ikke, der er nogen forældre, der sådan har lige vækket barnet. Det var lige i gang med en god samtale. Det håber jeg ikke, der er. Det er jo trygt at falde i søvn i Guds hænder. Vi kan godt overveje alligevel. Skal vi altid kun bede, før vi sover? Jeg gør det stadig glad og gerne, men jeg er velsignet med et meget godt sovehjerte. 2-3 minutter, så er jeg faldet i søvn, når jeg lægger hovedet på puden. Det er bare også en kort bøn for mit vedkommende. Derfor for mig skal jeg reflektere over, skal jeg også fylde bøn ind andre steder i min hverdag? Den anden ting, som jeg reflekterer over, det er det med at have en god rytme. De ældste skrifter i vores bibel, de er cirka fra år 90. Og fra omkring 150, altså kun 60 år efter, så har vi en rigtig gammel skrift, der hedder De 12 Apostles Lærer. Og der er råd til de nyomvendte, som skal døbes. Det er at bede fadervor 3 gange om dagen. Morgen, middag og aften. Det er en meget simpel rytme. Og nogle gange kan vi godt tænke, jeg har ikke så meget tid til at bede i dag. Jeg tror, hvis man ikke har tid til at bede fadervor 3 gange om dagen, så har man næsten for travlt. Det kan være svært at huske at bede 3 små bønner om dagen. Jeg har prøvet at gøre det, siden jeg læste den her for et halvt år siden. Og jeg tror, jeg snitter omkring 1,5 gang fadervor om dagen. Så det er ikke for at sige, at det bare lykkes med en rytme. Men det er faktisk meget nemmere, når man først får ind noget at sige, så får jeg lige bedt på de her tidspunkter. Og så er det godt, at jeg ikke får tid til mere. Men så har jeg alligevel fået gjort det 3 små gange i dag, eller 1 lille gang i dag. Det bedste ved en rytme, det er, at den er nem at lære, og den er meget nem at overholde. Hvis I nu tænker, jeg vil også have en rytme, så nu beder jeg 1,5 time hver morgen, 1,5 time hver middag og 1,5 time hver aften, så kan jeg godt love jer, at det ikke kommer til at holde sig længe, medmindre I har en ryggrad af stål. For det er ofte det, vi måske kommer til at gøre, ligesom nyhedsforsæt. Sætter barn alt for højt, og det falder igennem, og det bliver ikke til noget. Få en lille bitte rytme med det, og start i det, hvis det kan hjælpe. Og en sidste ting, den kan jeg nævne lidt kortere, fordi Christian næsten allerede har været inde over det. Du har været god til at... og bane vejen i dag, Christian, det er nemlig at bruge salmernes bog, bønnebogen. Nogle, de læser en salme, og ligesom lader salmisternes ord være deres bøn. Jeg synes nogle gange, jeg godt sådan, det kan lige være svært at spejle mig i alt, der bliver skrevet. Så plejer jeg at læse en sætning, og så gør det til min egen bøn. Nu har Christian salme 23 med. Skal lave et eksempel over den, så vil jeg bede, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Og sidder og dække videre på det. Gud, jeg ved faktisk ikke helt, om jeg synes, jeg ikke lider nød. Det tror jeg egentlig ofte, jeg oplever at gøre, men tak, at jeg ved, at du har styr på dit store perspektiv. Tak, at du er hyrden, og tak, at selvom jeg er dum, som jeg får en gang imellem, at du stadigvæk passer på mig. Han lader mig ligge i grønne enge. Så Sådan noget græs, det klør godt nok, og så er der små dyr. Men det er et dejligt billede, at du lader mig lægge et trygt og godt sted, at du passer på mig. Han leder mig til det stille vand. Tak, du slukker min tørst, både med stort og småt af det, jeg får her i livet. Hjælp mig til ikke at altid længes efter alle de store ting, men også være glad for de små ting, du giver mig. Og så kan man fortsætte på den måde. Jeg synes nogle gange, det kan være svært at være lige så fromme som salmisterne. Men det med at gøre ordene til ens egne, synes jeg faktisk kan hjælpe mig til at få bedt. For der er en kæmpe rigdom i de mennesker, som Gud har inspireret til at skrive salmerne. Der er en kæmpe rigdom af bøn deri, vi kan bruge til vores eget også. Det er tre små, jeg ved ikke om man kalder det tips, det er måske også lidt specielt at gøre det omkring bøn, men sådan tre små ting, der egentlig har hjulpet mig meget. Det kan være, det er også noget, der kan give noget videre til jer. Det er det her med her for i aften, og jeg håber, at der er nogen til bolde og lande lidt hos jer. Jeg vil slutte af med en bøn, og så får Christian ord igen. Kære Gud, tak, at vi kan komme frem for dig, bøn. Tak, at du hører vores bøn, og tak, at du handler på den. Giv dig også tålmodighed, når du ikke svarer i den tid, vi gerne vil have. Giv os tålmodighed, når vi ikke får det, vi godt kunne have tænkt os. Men tak, at du er den, der hører bøn. Tak, at du er den, som vil os. At du er vores kærlige, gode far. Tak, at vi kan komme frem for dig, bøn. Det er et kæmpe privilegium at kunne tale med kongenes konge. Og tak, at du har givet os det. Giv os en fortsat god aften, og pas du på os, når vi skal hjem igen. I dit eget navn. Amen.